Сваю салідарнасць са святым айцом у сувязі з апошнімі сумнымі падзеямі выказала аб'яднанне італьянскіх каталіцкіх юрыстаў. Старшыня асацыяцыі Франческа Дагостіно і яе касцёльны кансультант кардынал Франческо Коко Пальмерыя заявілі, што італьянскія юрысты-католікі яднаюць свой голас з іншымі асацыяцыямі свецкіх католікаў, выражаючы сваю любоў і блізкасць святому айцу ў гэтыя цяжкія гадзіны, а таксама сваю поўную упэўненасць, што і з гэтага выпрабавання касцёл выйдзе ачышчаным. Яны выказалі спадзяванне, што расследаванне дазволіць праліць святло на тое, што адбылося, і аднавіць спакой унутры хрысціянскай супольнасці.